Fillon të marrë jetë në Londër ordinariati i parashikuar nga Papa Benedikti XVI për të gjithat anglikanë që duan të kthehen në gjirin e kishës katolike. Këti argumenti ja kushton komentin e sotëm javor zëdhënësis e lisë shenjt atë Federico Lombardi. Ta dëgjojmë.
Il 15 gennaio a Londra sono stati
Më 15 janar në Londër u shuguruan me shtar tre ishi peshkvi anglikan, të cilët gjatë muajve të kaluar paraqitën dorëheqjen nga kisha e Anglisë për të bashkuar me kishën katolike. U bë kështu hapi vendimtar për ngritjen e ordinariatit të parë parashikuar në dokumentin e Benediktit 16 në nëntor 2009 Anglicanorum Caetibus. Për ata pastor dhe besimtar anglikan që dëshrojnë të hyjnë në kishën katolike, jo si personat veçantë, por si grupe. Në takimin me i peshkvit anglez në përfundim të ultimit të ti në mbretrinë e bashkuar, papa quajti këtë gest profetik që mund të kontribuoj pozitivisht marrëdhëniet ndërmjet anglikanëve e katolikëve e që na ndihmon të shohim qëllimin e fundit të çdo veprimtarie ekumenike, bashkimin e plot kishtar.
In occasione della sua nomina, il primo ordinario.
Me rastin e emrimit ordinari i parë, njëri nga të tre, falënderoj papin për besimin, gruan dhe familjen e tij për mbështetjen, kishën e Anglisë për gjithçka i ka dhënë, primatin anglikan Rowan Williams për durimin e mirësjelljen e treguar në rrugën e gjatë e të vështirë të kalimit në kishën katolike. Në një intervistë të gjatë, krejtësisht spontane, ai kujtoi se si dëshira për bashkim ka lënë gjurmë të pashlyeshme në jetën e tij si krishter. Përmendi përvojën e thellë universalitetit të kishës gjatë një audiencë të përgjithshme në sheshin e Shën Pietrit. Shprehu gëzimin e një gjyshi që mundi të pagëzojë nipin gjatë meshës së tij të parë si meshtar katolik. Pra nuk është shenjë ndarjeje, por një urë e vogël në rrugën e gjatë drejt bashkimit të krishterëve. Në duket se është vërtet diçka e re dhe e bukur. Urojmë që ordinariati i ri anglez dhe të tjerët më vonë të linin e të shtohen me këtë frym. I lumi kardinal Newman, pajtori i ordinariatit, i shoqëroft dhe i frymzoft.